Ze orratza.
Maiatza badoa aurrera poliki-poliki, uda usaina nabari dugu airean, eta egunotan ekimenez josita dugu Euskal Herri Luze Zabaleko ia mapa osoa. Edo nola ere Gipuzkoako hiriburua ez dago hortik aparte, eta Europako kulturriburu izateko geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kultura agendak. Alaxe agenda horri errepasoa egiteko asmoz dator, beste aste batez zaize horratza. Gaurkoa maiatzaren 9. eguna da, osteguna, eta hoi bezala, ordu laurden inguruko tartean, datorren maiatzaren 15 bitarteko ekimen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josten gure haize horratzarekin. Eguerdi honeta ongi etorri entzule, haize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Gaur Detritus Teatru Antzerki Konpainiak Johnny Jane Enkarne Biba deituriko antzeslan eskainiko baitu 22. Poltsiko antzerkiko egitarauaren baitan. Johnny Vinilo rock and roll kantaria da, bere kontzientziak atxekabetzen duena eta ikuskizunaren mundu hautziko duela iragartzen du. Jane bakarri dago, bere emozioen etengabeko balantzen konplize bilakatuko den publikoaren aurrean. Sufritzaz nazkatuta, Johnnyrekin izandako porrota ikuskizun berri bilakatzea erabakiko du eta barruan daraman errauskine hankaz gora jarriko du. Komedia honek gure inkontzientean ditugun mito, heroi eta ereduen gainbera hitz egiten du. Rock and rollaren mundua muturreko rolak eta itxura erakargarria eta ustez liberatua agertzen duena zalantzan jartzen du Detritus Teatrus taldeak. Inkontzienteko mito hoietaz diotena jakiteko irrikaz geratu bazarete, gaur arratseko 8:30etatik aurrera izango duzue aukera Juan de Garai kaleko Garai tabernan. Gaurko emanaldiekin jarraitzeko, egiara joko dugu Zuhaitz Gurrutxaga futbolari ohiaren eskutik Konfidentzias de un futbolisto bakarrizketa emanaldia ikusteko aukera egongo baita bertan. Bakarrizketetan, Zuhaitz Gurrutxagak futbolean izandako ibilbideko zenbait historioren berri ematen du, eta jokuzkanpo uzten du jendea bere kontatzeko erarekin. Aldageletako bitxikeriak, taldekiden kontuak, partiduetako anekdotak, eta abar dira bakarrizketaren hildoak beti gertuko umore eta kutsakor batekin. Umore horretaz gozatzeko aukera gaur gaueko 9:00etatik aurrera izango da, La Taberna Begia deiturikoan. Altzara joko dugu orain. Bertan Imanol Kamio eta Aitor Atxega musikarien eta Ander Lizarralde eta Unai Muñoa bertsolarien eskutik ez gara palestinazari ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita biharkoan eta entzungai duzue emanaldietako bateko soinua.
Nire bizitza nause izanaz beste zer baino gehiago.
ez gara palestinazari, antzerkia, bertsoak, pianoa, gitarra, akordeoia, poesia eta barren ikuskizuna altzako bertsoastearen baitan egingo da. Bertsolariek argi diote, abila gara munduaren gaineko irakurketa politiko eta sozialak egiten, baita bizilagunak epaitzen ere, baina erreparatzen aldiogu geure barne munduari, partekatzen alditugu gure benetako izuak, komplejuak, minak eta desioak.
Piloitzak zitezke, arzaiuz eta arnaldo, kontsigna.
Euren berri eman nahi dute bertsotan, pianoak eta gitarrak lagunduta, beren buruaz barre egitearekin batera. Izan nahi alduzue, zuek ere beren berri, Babiar Ilunabarreko 8etatik aurrera izango duzu aukera, altzako Tomasene kulturretxean. Altzatik Amarara joko dugu oraingoan, etzi eskainiko den emanaldi bat izpide hartzeko. Mai Gorostiaga aktorearen eskutik Presente deituriko obra izango da ikusgai bertan. Ikuskizunean klaun berezi bat aterako da eskenatokira, Txiflo deiturikoa hain justu. Ordutik aurrera dena izango da idazteko, dena egongo da egiteko. Publikoa izeneko autore handi horren laguntzarekin, agerraldiak batabestearekin kateatuz doazelako ezustean. Inspirazioari, improvisazioari eta batez ere uneko magiari esker ikuskizuna idazten den bitartean antzezten da eta antzezten den bitartean idazten da. Ea ba, nola saltzen zaion hori esgaeri. Jakin minez geratu bazarete, misterioa argitzeko aukera, Amarako Atabal aretoan izango duzue etzi gaueko 10etatik aurrera.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian. Literatura eta zinema uztartzen dituen programaren baitako emanaldi bat izpide hartzeko. Horretarako aietera joko dugu gaurko itzordu bati erreparatzeko. Bertan, Bernard Wickik 1964an zuzenduriko The Visit film laburra izango baita ikusgai eta solasaldia egingo baitute ondoren. Filmeko protagonista, Carla, petrolio handiki baten alarguna, jaioterrira itzuliko da eta mespretxatu zutenez, mendeku hartzea izango da bere helburu nagusia. Filmaren proiektzioaren ondoreneko solasaldia dinamizatzeaz, Fernando Mikela Jauregi arduratuko da. Itzordua bihar arratseko 7ak laurden gutxian dago jarria, Aieteko kulturretxean.
You think I want to be in here?
Amaran bertan jarraituko dugu eta krisi haune batez ahazteko filmak zikloaren baitako emanaldi bat hartuko dugu izpide. Howard Hawksek 1964an Amerikako Estatu Batuetan zuzenduriko Su juego favorito filma izango da ikusgai datorren astelenean. Entzun gai duzue pelikula horretako trailerreko soinua.
For girls. You see, he plays it cool, man. He has them pursuing him. Outdoors and indoors.
Pelikula kontatzen duenez, Roger Willoughby, arrantzan adituak, salduena bihurtu den liburu bat idatzi du. Hala ere, Rogerrek ez du inoiz ezer arrantzatu. Bere nagusiak, Cadwallarrek, Abigail publizitate zuzendariaren ideia onartuko du. Arrantza lehiaketa batean izena ematearena. Moldatuko ote da, Roger inoiz arrantzatu gabe lehiaketa horretan.
Every time I see you, you're up to your neck in zippers.
Filma datorren astelenean eskainiko dute Amarako Ernest Lluk kulturretxean. Itzordua, arratseko 7ak eta laurden aldera, dago ezarria. Victoria Eugenia Antzokira goaz orain, Euskadiko filmategiaren 35. urteurrenaren arirako emanaldi bat izpide hartzeko. Victor Erizek, 1973an zuzenduriko El Espíritu de la Colmena filma ikusteko aukera izango baita, bertan datorren astelenean. Filma kontatzen duena, 40. hamarkadaren erdialdean, gerra ostean, Gaztelako herri batean gertatu zen. Isabel eta Ana, 8 eta 6 urteko bi aizpek, El Dr. Frankenstein pelikula ikusi zuten igande batean. Gazteenari halako impresioa eragin zion, zeinak etengabe munstruari buruzkok galderak egiten baitizkion bere aizpan agusiari. Egun batean, Ana etxetik desagertuko zela ohartuko zen familia, eta herri osoa Anaren bilari zela, ilargi Haren argiaren laguntzaz, Frankenstein errekan islatua ikustea lortuko zuen honek. Harrezkeroztik, goratzarre egitera ere joango zitzaion. Esan bezala, Victoria Eugenia Antzokian egongo da izpide dugun filma ikusgai. Itzordua datorren astelenean dago baratua, arratseko 8:00 zehazki.
John Nash was one of the most brilliant minds of his generation.
Welcome to Princeton. Who among you will be the next Einstein?
Find a truly original idea.
Antigora salto egingo dugu entzungai duzuen filmaren emanaldia izpide hartzeko. Datorren aste artean, Rowe Howardek duela 3 urte zuzenduriko una mente maravillosa eskainiko baitute bertan.
This flies in the face of 150 years of theory.
Congratulations, John.
It's the achievement of a lifetime.
From producer Brian Grazer and director Ron Howard.
I'm wondering, Professor.
Pelikula dramatiko hau benetako istorio batean dago oinarritua. Zehazki John Forbes Nashen bizitzan. Izugarrizko genio matematikaria zen Nash eta mundu osoan famatu bihurtu zuen egundoko aurkikuntza egin zuen. Hala ere bere status soziala aldatzen ari zela ikusirik gaixotu egin zen. Eskizofreniak harrapatu baitzuen.
You are the best natural code breaker I have ever seen.
Hala ere, Nashek aurre egin zien aluzinazioei eta gaixotasuna gainditza ere lortu zuen. Alicia emaztearen laguntzaz izan zen hori. Ondoren Nobel saria jaso zuen 1984. Urtean. Istorioa jakin uina biztu badizue, datorren astearte arratsaldeko 6:00 aurrera izango duzue film hori ikusteko aukera, Antiguoko Lugaritz Kulturetxeko Imanol Larzabal aretoan.
Literatura.
Literatura, hartu behar dugu izpide jarraian. Gaur arratsaldean literatur solasaldi bat egingo baitute Amaran. Hilean behin Javier Minaren gidaritzapean, gaztelaniazko liburu baten inguruan aritzen dira solasean, eta gaurkoan Sophie Oxanen Purga izango dute eskuartean. 1982an kokatzen da liburuko historioa Estoniak independentzia eskuratu berritan hain justu. Hango nekazari paraje isolatu batean neska bat agertuko da. Ali de Tru amonaren baratzean datzana akituta. Zara du izena neskak eta 23 urte ditu. Bahitzaileen atzaparretatik ies eginez iritsi da amonaren etxaurreraino. Honek bere etxean jaso du eta poliki-poliki bi emakumeen arteko solasak neskaren iragana gertura ekarriko du. Alemaniatik baitzetorren iesean. Solas horrek Zararen familiaren inguruko drama gogorretan barneratzen du irakurlea. Kapitulu laburrak eta estilo zuzena darabiltza idazleak, oso errealista da. Beldurraren eta humilazioaren gainetik ordea bizitzeko gogo suharra aterako da garaile. Honen inguruko solasaldia Amarako Ernest Lluch Kulturetxeko liburutegian izango da arratsaldeko 6:30 aurrera gaurkoan. Altzara salto egingo dugu orain, aurtengo Literaktum edizioaren baitako ekimen bat izpide hartzeko. Oier Gilan idazleak Susa argitaletxearekin kaleratu berri duen Elkartasun basatia izeneko poesia liburua aurkeztuko du errezitaldi baten bitartez gaurkoan. Emanaldian, Metro Kuadrokoa kolektiboko hainbat lagun ere izango ditu bidelagun, poemaka kolaboratuko dutenak, antzerkia ere izango da, eta musikarik ere ez da faltako. Itzordua arratseko 7:30 dago paratua, Altzako Tomas Ene Kulturetxean.
Musika.
gaitu zuena Gari Bakarlariaren Dena eta Ezer ez dago bideoklipeko soinua da eta berau bihar Victoria Eugenia Antzokian arituko dela aipatu behar dizuegu.
Maitasuna eta amistadea abundatuta gogor nire baitan aparte de bizinaiz.
Gari, Euskal Rokeko musikari eragin handieneko bat izatera iritsi da, bere gar eta suartasunagatik. Laurogeiko hamarkadaren hasieran hasi zen agertokietan azaltzen, Ertzainak taldeko kantari gisa hasi baino lehen, baina taldearekin egin zen ezaguna. Horri esker, ondo menderatzen du ofizioa eta lotura sendoa lortzen dakien zuleekin. Disko berriak ez da amaiera du izenburutzat, eta zazpigarrena du bakarlari gisa hasi zenetik.
Baina ez da indiferentzia, inbidia edo beldurra.
Gariren emanaldia Victoria Eugenia Antzokian izango da esan bezala, bihar arratseko 8:00 aurrera.
Gehi aste jada.
Azken musika itzordu bat aipatu behar dugu amaitzeko. Xabi San Sebastianek eta Satxa Soriazuk elkarrekin eskainiko duten emanaldia izango baita datorren astelenean Intxaurrondon. Xabi San Sebastian donostiarra kantautore eskarmentu duna da. Laurogeita hamarreko hamarkadatik Izotz taldean egon zen, gero Albokan kolaboratzen hasi zen, eta Euskal Herri musikan murgildu eta gaur bitartean 11 proiektutan parte hartu du. 2004an hasi zuen bere esperientzia propioa Orai diskoarekin. Geroztik beste bi disko atera ditu, iazko urrian azkena Erraiak izenekoa. Satxa Soriozu berriz pianista teklaiotzailea da, jaza eta rock sinfonikoa lantzeaz gain euskal kantautore ugarirekin kolaboratzaile gisa jardun duena. Iazko azaroan disko propio bat jazeko atera zuen Jorge Abadiasekin batera. Musikaren bidez sortzen diren sentimenduak berreskuratu behar direla dio Xabi San Sebastianek eta ziur lagunduko diela horretan Larrotxenera bildu oiden publiko entzule kantariak eta bertan sortu oiden giro hurbilak. Hori astelen Ilunabarreko 8:00 aurrera izango da Intxaurrondoko Larrotxene kulturretxean. Bitartean gozatu Xabi San Sebastianen 20 aste abestia.
Geratu zaina. Aizeak darama nekearen zama. Oainak erida azpian zan estalia. Yeah.
gehi aste jada.
Beste xautu dugu aste honetako haize urratzaren tartea eta huxe izan da guztia. Maiatzaren 16an itzuliko gara berri bere, kulturaren haizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz aski duzue, haize beko marra horratza, abildua.info7.com elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez datorren ostegunera arte, aste ona pasa.